halkani waa AWR Adventist World Radio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan. Anigoo ah Cabdi waxaan idin leeyahay dhegeysi wanaagsan. Barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood. Qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka, kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar inaga imid bogga nolosha. Barnaamijyadeena maanta si wanaagsan u dhegaysan doontaan. Haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir. Dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaanka yagu, balse intaynan u guudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh, waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan. waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena caafimaadka, barnaamijkaasi oo ah barnaamij oo ka hadli doona caafimaadka guud ee qofka bini'aadamka ee dhegeysi isuuban.
dhibaatooyinka la xiriira nafaqadarida waxaa ka mid ah miisaanka qofka oo hoos u dhaca marka uusan abitaad lahayn kadib markii uu qaadan waayey nafaqadii loo baahnaa in uu qaato. taana waxaa looga gudbi karaa in qofka buka la siiyo dhowr jeer maalintii lagu dhiirigeliyo in uu qaato cunto yaryar oo hadba in yar la siiyo. waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira nafaqadirada aneemiyada oo ay ugu wacan tahay marka aan la siin qofka buka cunto aan lahayn feero ama birta, ama qofka oo malaariya ku dhacda ama uu ku jiro gooryaan jilaabeed ama gooryaano, kuwa oo burburiya unugyada cascas ee dhiigga kale. taana way keeni kartaa dhibaatooyinka la xiriira nafaqadarida. waxaa kale oo keena cudurrada maqaarka ku dhaca oo ay ugu wacan tahay faytanimiinada oo ka maqan cuntada. waxay kaloo keentaa qofka oo korriinkiisa yaraada oo caafimaad wanaagsan aan helin, iyo daal oo ugu wacan qofka oo aan helin cunto ku filan ama cunto aan nafaqo lahayn. waxaa kale oo iyana ka mid ah qofka buka oo qaad cuna isagoo ku dhafra ama geershaynta oo kale. Taa midda ugu daran ayay tahay, waayo qaadku wuxuu qofka ka xiraa abiteytka, wuxuuna u horseedaa qofka buka in uu waxyaabo kale uu sameeyo. Haddaba waa in laga waaniyaa in uusan wax muqaadaraad ah isticmaalin ama uusan dhafrin, waayo wuxuu jirkiisa u baahan yahay in uu nasto oo uu qaato raashin nafaqo wanaagsan leh. Waxaad mararka qaar arkaysaa qof buka oo haddana aan innaba u tirin naftiisa isagoo isticmaalaya muqaadaraad, cunto dheef lehna aan cunin. Qofka qaba h i v aidiska waxaa laga yaabaa in ay dhibayso cunto cunidda ama uu u baahan yahay in la siiyo cunto kala duwan oo uu ka heli karo nafaqooyin. Haddii qofka buka uu shubmayo si cunto jilicsan, cunto la tumay oo aan u baahnayn calalis si uu si fudud ugu luqo, waa in aad siisaa maalintii shan jeer cunto yaryar oo marba in la siiyaa. Sidoo kale waa in la siiyaa qofka bukaa cabitaan fara badan si uu jirkiisa u helo dheecaankii ka baxay siba marka uu aad u shubmayo, sida juuska oo kale. Maraqa, shaaha iyo biyaha iyo biyo lagu qasay milix iyo sokor ayaa loo baahan yahay in la siiyo qofka shubmaya ee dheecaan baxaya. Haddii qofka ay labalaba ay hayso haddii waxaan raalli naga ahaada waxaan ka wadnaa haddii qofka ay uu labalaboonayo, waa in aad siisaa in yar oo cabitaan ah ama maraq ah adigoo hadba kabasiinaya. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay in aad liinta dhanaan aad in yar siiso si ay uga joogsato labalabadii. Aroortii waxaad siin kartaa rooti qalalan ama buskad. Waxaad siisaa mar walba cunto dhadhan halka aad ka siin lahayd mid macaan si uusan u labalaboon. Waxaad ka ilaalisaa cuntada dufanka leh, yuusan seexan isla marka uu wax cuno. Waxaa kale oo loo baahan yahay in xasharaadka laga ilaaliyo guriga, siiba baranbarada iyo duqsiga, si uusan u labalaboon. Haddii uu afka yeesho barabaro, waxaad siisaa qofka buka cunto jilicsan oo la tumay, si biyo liin ah ama waxyaabo kale oo cabitaan ah ama wax dhandhanaan. Ha siin cuntada sokorta leh ama caanaha sokorta ee aadka ugu badan tahay. Haddii uu afka xanuun yeesho, ha siin qofka buka waxyaabaha kulul sida bisbaaska ama shaaha kulul, kana ilaali cuntada adag ee u baahan in aad loo calaaliyo. Ka ilaali cuntada aadka u kulul, laakiin ku fiiri in uu cuni karo cunto qabow, in afka uu dareenka uu ka tago iyo in kale. Ka taxadir ilkaha iyo afkaba. Haddii uu qofka uu wax cuni waayo, u bandhig xaaladdiisa caafimaad dhakhtarada ku shaqada leh, lana kaasho iyaga sidii wax looga qaban lahaa xaaladdiisa caafimaad iyo sidii uu abitayd u heli lahaa. Haddiise aad guriga ku haysato adigoo hadba wax ku tijaabinaya, waxay taa sababi kartaa in uu ka sii daro oo uu gaaro heer aan waxba laga qaban karin xaaladdiisa caafimaadka. dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta lahow, waxaanu maanta intaa inoogu eeg barnaamijkii caafimaadka oo aan kaga hadlaynay nafaqeynta dadka qaba h i v iyo aidiska. Tan iyo kulintideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi. haddaba haddii aad qabto wax su'aal ama talo iyo tusaale, fadlan inala soo xiriir. ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. mar labaad, ciwaanka yagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. emailkayagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailkayagu waa somali@awr.org. ama haddii aad inala soo xiriiri rabtaan barta emisenka ciwaanka iyagu oo ah codka rajada @hotmail.com mar labaad codka rajada @hotmail.com ama barta internetka ee hoyga oo ah www.codkarajada.org waxaad ka akhrisan kartaan falasha meesha ku jiraan iyo wixii kaloo barnaamij oo aad u moodid in ay ku anfici karaan. haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan daabacsan.
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano, waxaynu weli ku guda jirnaa sheekooyinkii ku saabsanaa boqorkii reer banu israa'iil ee waagii hore ee taariikhda dunida ay ka mid tahay. casharkeenna maanta waa casharkii 56aad oo leh sida tan: kuwanu waa ereyadii caaqilkii oo ka mid ahaa wadaadadii joogay catood oo ku tiil dalka Benjamin ee reer banu Israa'iil. waxaa isaga u yimid ereyga boqorkii waqtigii Yosiyaah ina Amoon dalka Yahuuda boqorka ka ahaa sanadii 13aad ee boqortooyadaasi, oo wuxuu kaloo isagii u yimid waqtigii Yahuuda ay meesha ku dagaalamayeen ilaa iyo sanadii 11aad ee sidiqyaha ina Yosiyaaha uu dalka Yahuuda boqor ka ahaa, iyo ilaa waagii Yeruusaleem madax bixiyaashooda loo kaxaystay bishii 5aad. markaasaa fariin u yimid isagoo leh: intaad yareed ayaan ku aaminay oo waxaan ku doortay inaad boqor u noqotid qurumaha. markaasaa ana idi sidoo bal eeg, anigu ma aanan hadli karo waayo dhalinyaraan ahay, laakiinse boqorka wuxuu igu yidhi: ha odhan dhalinyaraan ahay, waayo waa inaad u tagtaa qof kasta oo aan ku diri doono oo wax allaale waxa aan kugu amri doono, waa inaad ku hadashaa iyaga, ha kaga baqin, waayo anigu waxaan kula jiraa inaan ku samata bixiyo ayaan rabbiga leeyahay. markaasaa boqorka gacanta soo fidiyey oo afkaagu taabtay, kolkaasaa rabbiga uu bariyey oo sheekada hore ee bal eeg, anigu ereyadani oo aan ka soo qaatay boqorka ayaan afka ku riday, bal eeg maanta waxaan kaga hor yaala qorimaha iyo boqortooyinkaba inaad ruujisid oo aad dumisid iyo inaad baabiisid oo aad afgembidid iyo inaad dhisid oo aad beeltid. oo weliba fariintii way u timid isagoo leh: boqorow, bal maxaad aragtaa? oo anigu waxaan oran doonaa: waxaan arkay culyicib. si fiican baad wax u aragtaa, waayo tani waxay ahayd fariintii ka fiirsada sida aad u oofiyeysid. taariikhda sida boqortooyada waaga reer banu Israa'iil ay u aheed waxaynu ku sii wada jirnaa sida kale ee dhacdooyinka, oo haddan mar weliba ayuu boqorka u yimid oo wuxuu yidhi: waxaad aragtaa? oo anigu waxaan idhi: waxaan arkaa dheer karayaa oo waxaan ka soo jeedinayaa xaqa waqooyiga. markaasaa boqorka u yimid: masiibo ayaa xagga waqooyi ka soo socota oo dalka oo dhan u soo socotaa, waayo boqorka wuxuu yiri: bal eeg, anigu waxaan u yeedhi doonaa qolooyinkii boqortooyinka waqooyiga oo dhan, oo iyana way imaan doonaan, oo mid kooda kastaba wuxuu oran doonaa wuxuu dareensan yahay iyo fikrooyinkooda waxay tahay oo dhammu, oo anna waxaan kala hadli doonaa xukuumadayda ku saabsan xumaantooda oo dhan, waayo way iga tageen oo boqorro kale ayay foox u shideen, wayna u adeeceen, wayna raaceen. Haddaba sidaa daraaddeed guntiga dhexda ku giija oo sara joogo ah, oo waxaad iyaga u sheegtaa wixii aan ku amri jiray. Miyaad ii hor imaanaysaan oo guriga laygu magacaabay gudihiisa oo soo istaagaysaan oo ah xarada ama saldhiga boqortooyada, aniga nala ammaana oo arka ereyada iyo xukumada sida ay tahay oo dhan? Oo haatan boqorka wuxuu leeyahay idinku waxaad samaysaan shuquladan oo dhan, oo aan goor wanaagsan waan idinla hadli doonaa, laakiin si ima aydan maqlin waanan idin dhawaaqay, laakiin si ima aydan jawaabin. Sidaa daraaddeed gurigay laygu magacaabay oo waad igu halaynayseen, iyo meesha aan siiyey dadkii iyo awoowayaashiinba ayaan ku samayn doonaa wixii shilooyin ku sameeyey oo kale, oo idinkana hortaydaan idinka hoori doonaa, sida horay dhammaan walaalihiina ah farcankii Efrayan oo dhan. Sidaa daraaddeed dadka ha xumaynina oona aflagaadaynina, laakiin si xukunkayga waa inaad raacdaan. Boqorka waagaasi wuxuu ree banu Israa'iil kula talin jiray inay xukunkiisa raacaan oo ay maqlaan sida awowayaashooda oo kale ah. Boqorka ciidamada leh ree banu Israa'iil ayuu wuxuu leeyahay qurunba qurunkiisa ayaa hogaamiya, laakiin si waagii aan awoowayaashiina dalka Masar ka soo bixiyey oo ahaayeen addoommada Masar ayaan meesha joogi jiray, laakiin si boqor weliba waqtigiisa ayuu la socdaa. Boqorka reer banu Israa'iil wuxuu kaloo leeyahay adijirada dadkayga daajiya ee adihiisa waad kala fariisan doontaan, waadna ku barakoobi doontaan. Boqorkaasi wuxuu lahaan jiray askar fara badan taajiriin. Boqortooyada waa mid aha mid dadka ay aad u raacaan oo ah farcan ka farcaba.
Hi.
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen heestaasi. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenna kitaabka quduuska. barnaamijkaasi waa barnaamij ku saabsan erayada xikmada badan oo aan ka soo xulanay kitaabka quduuska. dhegeysi wanaagsan
walaalayaal, maantana waxaynu ka hadli doonaa qisadii nebi nuux. waxayna noqotay markii ay bilaabatay in dadku ku bataan dhulka oo ay gabdho u dhashaan, in wiilashii ilaah arkeen gabdhihii dadku inay wanaagsan yihiin oo ay guursadeen, in alla intay doorteen oo dhan. rabbigana wuxuu yidhi, ruuxayga lama sii dagaalami doono dadka weligiis, maxaa yeelay isagu waa jidh, laakiinse cimrigiisu wuxuu noqon doonaa 120 sannadood. waagaas waxaa dhulka joogay dad waaweyn oo xoog badan. taas kadibna kolkii wiilashii ilaah u yimaadeen gabdhihii dadka oo ay caruur u dhaleen, isla kuwaas waxay ahaayeen nimankii xoogga badnaa oo waagii hore ahaa raggii caanka ahaa. rabbiguna wuxuu arkay in dadku sharkiisu ku badan yahay dhulka, iyo in mala kasta oo fikirada qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba. rabbiguna wuxuu ka qoomameeyey samayntii uu dadka ku sameeyey dhulka, wuuna calool xumaaday. oo rabbiga wuxuu yidhi, waxaana dhulka ka baabi'in doonaa dadka aan abuuray, dadka iyo weliba dugaagga iyo waxa gurguurta iyo hadda hawada, maxaa yeelay waan ka qoomamooday samayntii aan sameeyey iyaga. laakiin rabbigu nuux raalli buu ka ahaa. kuwanu waa farcankii nuux. nuux wuxuu ahaa nin xaq ah oo ku eed la farcinkiisii. nuuxna ilaah buu la socon jiray. oo nuux wuxuu dhalay 3 wiil oo ahaa Sheem iyo Xaam iyo Yafet. dhulkuna wuu qaribnaa ilaah hortiisa, dhulkana dulmi baa ka buuxsamay. ilaahna wuxuu arkay dhulka oo bal eeg wuu qaribnaa, waayo intii jir lahayd oo dhammo jidkooday ku qaribeen dhulka. oo ilaah wuxuu nuux ku yidhi, intii jir leh oo dhan dhammaadkoodii aan dhammayn lahaa ayaan gaaray, waayo dhulkii waxaa ka buuxsamay dulmi iyaga ka yimid, oo bal eeg iyagan dhulka la baabi'in doonaa. dooni ka samayso qoryo gofer ah, qoladana ka dhex samee doonida, daamurna ka mari dusha iyo hoostaba. waa inaad 8 sidatan u samaysid iyada. doonida dherarkeeda waxaad ka dhigtaa 300 oo dhudhun, ballaarkeedana waxaad ka dhigtaa 50 dhudhun, sarajoogeedana waxaad ka dhigtaa 30 dhudhun. waa inaad dariishadna u samaysid doonida, oo waxaad ku dhammaysaa in dhudhun ah ilaa xaggeeda sare. albaabka doonidana dhinaca ka samee dabaqad hoose iyo tu labaad iyo tu saddexaadna u samee iyada. oo bal eeg, anigu daad biyo ah baan ku soo dayn dhulka inaan baabi'iyo inta jirka leh oo dhan oo neefta nolosha ku jirto, inta samada ka hoosaysa. wax kasta oo dhulka joogaaba way dhiman doonaan, laakiin axdigayga adigan kula dhigan doonaa, oo doonidan soo geli doontaan adiga iyo wiilashaada iyo naagtaada iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba. oo wax kasta oo nool oo jir leh waa inaad cayn walba 2 ka soo gelisaa doonida si ay kuula sii noolaadaan, waana inay ahaadaan 2 iyo dhadig. hadda caynkooda iyo xoolaha caynkooda iyo wax kasta oo dhulka gurguurta caynkooda, cayn walba laba ka mid ahi ha kuu soo galeen si ay u sii noolaadaan. Cuntada la cuno oo dhanna qaado oo kulligeed ururso oo waxay idin noqon doontaa cunto adiga iyo iyagaba. Sidaasuu Nuux sameeyey wax kasta sidii Ilaah ugu amray buu u sameeyey. Oo Rabbigu wuxuu Nuux ku yidhi, adiga iyo dadka gurigaagaba soo gala doonida, waayo waxaan arkay adigoo qarnigan xaq ku ah hortayda. Xoolaha daahirka ah 7 iyo 7 ka qaad kulab, iyo dhedigiis. xoolaha aan daahirka ahaynna 2 ka qaad kulab ah iyo dhedigiis. hadda hawadana 7 iyo 7 ka qaad lab iyo dhedig, si farcan ugu sii noolaado dhulka dushiisa oo dhan, waayo waxaa weli haray 7 maalmood. dabadeedna 40 maalmood iyo 40 habeen ayaan roob ku soo dayn dhulka, oo wax kasta oo nool oo aan sameeyey waan ka baabi'in doonaa dhulka dushiisa. Nuuxna wax kasta oo sidii Rabbigu ugu amray ayuu sameeyey.
casharkaasi inaga yimid buugga Nolosha ayaynu ku soo gagabayneynaa barnaamijyadeena maanta. halkaad inagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadko dhan. haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka faiidaysataan barnaamijka caafimaadka, barnaamijka nolosha qoyska, ama aad doonayso inaad wax ka warataan bugga Nolosha, fadlan inala soo xiriiri. ciwaankayagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. mar labaad, ciwaankayagu waa codka rajada, sanduuqa boosada 4226 Nairobi, Kenya. emailkayagu waa somali@awr.org. mar labaad, emailkayagu waa somali@awr.org. haddii aad doonayso inaad inagala sheekaysataan barta msnk, ciwaankayagu oo ah codka rajada oo hal aray ah codkarajada@hotmail.com, ama barta hoyga internetka, ciwaankayagu oo ah www.codkarajada.org. dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow, barnaamijyadeena maanta waa naga intaas. tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.